halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axaada bisha abriilna waa 7-20 sanad kuna waa 2014 idaacadda galabnimana waxaa wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Sahra Ciidla Nuur.
imaanka qof diblomaasi oo dal matalaya lagu xadgudbo micnahaana waxay ka dhigan dalkii lagu xadgudbay saasay keenta marka safiirka noo jooga dalka kenya inaan u yeerno oo la tashi ugu yeerno dalka soomaaliyana u yimaado maanta ayuu soo degay tashi ayaan leenahay sidii arrimaha siday wax u dhaceen iyo tallaabooyinka ku haboon lagama maarmaanka ay tahay in la qaado
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee soomaaliya mahad maxamed salaadan idhaahde oo ka hadlaya go-aanka ay dowladda soomaaliya dib ugu yeedhay safiirkii uu joogay dalka Kenya. Wareysi ayaanu idinka haynaa goor dhow maqli doontaan.
Qodobada kale ee idaacadda galabnimo ku jirana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa la soo noqotay safiirkeedii dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko, talaabo ay kaga cabanayso qabashada diblomaasi ka tirsan safaaradda oo ay habeenkii Jimcaha xireen ciidamada amniga ee Kenya. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo la hadlay idaacadda VOA ayaa tallaabadan ay dowladdu qaaday goor dhoweyd ka hadlay.
Qunsulka waxaa ku dhacay sida nala soo gaarsiiyey oo dhibaatku noogu yimid isagoo xaafadiisa u socda oo magaalada Nairobi xaafad ka mid a maraya ayaa ciidanka booliska dalkaasi joojiyeen. Markay joojiyeen wuxuu isku sheegay diblomaasi Soomaaliyeed inuu yahay inuu qunsulka Soomaaliya halkan u fadhiyo uu yahay waraaqiisa aqoonsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee bixida ayuu tusay. Taasna booliisku kumaysan qancin, waa la qabtay kadibna safiirka ayaa ka daba tegay. Arrintaas marka waa arrin dhaawac ku ah qaranimada Soomaaliya iyo siyaasadeeda intaba.
Wararka caalamkana waxaa ugu weynaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay waajib ku tahay inay si wada jira u qaadaan ficil cunaqabateyn lagu saarayo Ruushka, ficilkaasi oo la xiriira waddanka Ukraine oo la sheegay inuu halis ku yahay xorriyadda iyo madaxbanaanida dalkaasi. Madaxweynaha oo hadalkaasi ka jeediyey isagoo jooga dalka Maleysiya ayaa sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay waajib ku tahay inay ficilkan ay u dhan yihiin iyaga oo tusaya Ruushka inay dunidu ka midaysan tahay inay bilaabaan cunaqabateyno. Mr. Obama waxaa kaloo intaasi ku daray in heshiiskii lala galay dalka Ruushka ee ku saabsanaa in la qaboojiyo xiisadda ka aloosan dalkaasi Ukraine ilaa iyo haatan Ruushku aanu wax farax oo arrintaasi uu gacan ku siinayo aanu qaadin.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun Hye ayaa sheegaysa in ay ogolaan doonto iscadsilaada ra'iisul wasaaraheeda laakiin aanay taa dhici doonin ilaa iyo inta masiibada markabkii qalibmay wax laga qabanayo. Ra'iisul wasaare Chang Hong Won ayay iscadsilaadiisu ka soo gooday xilli hore oo haddana taas oo ka dhalatay masiibo baahsan oo la xiriirta jawaabta ay dowladdiisu ka bixisay masiibadii markabka qalibmay ee dhacday bishan Abriil 16-keedii taas oo ay naftooda ku waayeen amaba la la'yahay ilaa iyo 300 qof. Masiibada ayaa argagax gelisay kana caraysiisay Kuuriyada Koonfureed iyadoo dhalisay cambaareyn baahsan oo si toosa ugu socota shaqaalihii markabka oo banneeyay markabkaasi ka hor inta aanay daadgureyntu si buuxda u bilaaban.
Baadariga diinta Katoliga Pope Francis ayaa darajada welinimada siiyey laba baadari oo isaga xilkaasi uga horeeyay, kuwaasi oo kala ahaa Johnkii 23-aad iyo Pope Johnkii 2-aad. Xaflad maanta ka dhacday xarunta Vatikaanka ee magaalada Rome. Saraakiishu waxay sheegeen in ilaa iyo 1 milyan oo qof inay isugu soo baxeen fagaaraha loo yaqaano St. Patrick's Square, iyaga oo wadooyinka u dhowdhow magaaladaasi Roomna buuxiyey. Pope Francis ayaa akhriyay khudbad uu ku aqoonsaday labadaasi baadari inay yihiin weliyaal, waxaana uu goobjoog ka ahaa munaasabadaasi Pope Benedict oo isagu xilkaasi uga horeeyay Pope-ka haatan xilkaasi haya ee Pope Francis. Waana markii ugu horeysay ee la dhaariyo ee laba baadari hal mar la wada dalacsiiyo isla markaana la siiyo darajada welinimada taariikhda diintaasi Katoolika.
Go galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan si toos idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaa weli xaafadda islii ee magaalada nairobi ka socda raafka lagu soo qabqabanayo dadka soomaalida ah ee degan xaafaddaasi tan iyo intii ay bilowdeen qabqabashadaasi ayaa waxaa jiray dhibaatooyin soo wajahayay dadka soomaalida ah ee ku nool xaafadaasi kuwaasoo ay ka mid yihiin inaanay askartu kala soocaynin dadka ay qabanayso caruur waayeel iyo haweenba waxaa intaasi dheer in xabsiyada la geeyo dadkaasi ay yihiin kuwo ay nadaafadoodu aada u liidato islamarkaana meel qura lagu wada xiro dumar caruur iyo ragga qaangaarka ah dhibaatadii ugu dambeysay waxa ay soo gaartay nadiifo cabdi cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo uur leh oo ka soo dhacday dabaqa saddexaad ee guriga ay degan tahay ee xaafaddaas islii iyadoo sheegtay in ay iska qarinaysay askarta kenyaanka ah oo guriga ku soo garaacay saqdii dhexe ama saacadihii hore ee sabtidii shalay nadiifo oo hadda taalla cisbitaal ku yaalla xaafaddaas islii ayaa goor dhaweyd khadka taleefonka igu warantay hay daaqadda balqaabkaad uga soo dhacday haddaad anigii dhegeystayaashaba nooga sheekayso maxaa dhacay sidee uga soo dhacday daaqadda
booliiska ma daqaayo albaabkiisa dhexay usoo araaceynta daba saaca guurnimo marka ayaan ka daqaayo daan ku gadaayaan sidaha ahaayeen daaqadda ka dhacay
marka markii booliisku ay albaabkaaga soo garaaceen toddoba saac oo habeennimo daah gurigaaga ku yaalla dhabarkiisaad gashay markaasaa daaqaddii ka soo dhacday saasaan u gartay masaasaa
daaqaddii ku yaalla baan saan ogalay daaqaddaa markiiba ii furnayd mayel markiina ii furnayd anaga daaqaddaa markii la dhacday
daaqaddaad ka dhacday waa imise dabaq dhismaha intuu leegyahay
waa dabaqa saddexaad
oo xaguu ku yaallaa marka dhismahaasi
waxaa waaye iilabanka
waddada ii labanku ku yaallaa miyaa islii
iilabanka waddada ii labanka islii rusafeed agtiisa
markaad meesha ka dhacday kadib maxaa dhacay
askarta dhowr jeera ii imaaday lacag ay qaadatay hataa laba maa saddex maa dhowr jeer ay imaadeen oo lacag ay qaateen qof xaamil ahay ilmo yar yaran haystaa danteedi kale operation kuwa digdigaas iskar iyo booliis raacitaankoodi waan ka daqaayay algabaleed markaasaas iisoo garaacayeen waa waqti aan hirdayeed ama hirdaan soo kacay markaan arkay inay leeyihiin fur abaabkan fur abaabkan ayga hayaan ayaan daqay gurigaan lacag iima dhexaarin
waa gartay marka aad dhacday kadib maxaa dhacay askartii maxay samaysay marka
askarta markaan lacag ay jigta oo maqleen way carareen garanbaa way ka degeen markii gabdhaha dariska ay soo yaaceen ay qaadeen taxi iyo liisaara oo banaanka yay u tagnaayeen hadaa su-aal may ka digan maxaa qofkaagu dhacay iyo maxaa daaray hataa may dinin
waa gartay markaa maadaama askartu albaabkaaga ay taagnaayeen adiguna aada daaqadda ka dhacday sidaad sheegayso sidee ku ogaadeen marka inaad dhacday sidee ku garteen
jagteen maqlaayaleen hoogi aan dhacay daaqaddaan ka dhexbaxo soomaa waa la maqlayaa soomaaha iyo buriska soo yaacay
waa gartay marka markay gurigaagii ay soo garaaceen adiguna aad dhacday ileen guryaha islii sidaan ognahay guryo badan oo ishayshaysta ayaa ku yaalla oo dadku degan yihiin guryihii kale miyay ku leexdeen mise guud ahaan dhismihii aad deganeedeen way ka tageen markaas
marka ayaga dhismihii aan degeen ayaga ka soo tageenba bannaanka ayaga bannaanka guriga geedkiisa kore ayay taagnaayeen
waa gartay waxaad iga warantaa marka hadda jugta ku gaartay waa jug noocee bal haddaad sharaxdo dhaawac ku gaaray intuu leegyahay
jugtay gaartay waa dhabarka iga gaartay
haya maxaa gaaray dhabarka ma jab baa gaaray ma iska dhaawac unbaa sidee wax u gaareen
walaa yiri dhakhtarka mana muhiim oo lasaa ku qaadsana laakiin qana arooga lay saaray xeedan dhabarka jug uga taalaa
haya hadda cisbitaalka aad joogtay laay hadda maxaa lagu qabtay
cisbitaalka daan jee daaweyn daysiyeen ay xanuunbaabiyo ugu dhigisteen
haya ilmihii ma waxbaa gaaray mise iyagu way badbaadeen ilmaha caloosha ku jira waa ku gartay marka hadda haddii ilaahay mar kale laxaadkaaga ilaahay kuu dabiibo qorshahaaga muxuu yahay sidaad sheegayso dhowr gooraa laguu soo galay sidaad sheegayso lacagaa lagaa qaatay haddana jug baa ku gaartoo dhaawaca tahay maxaa kuu qorsho ah
wuxuu ilaahay kasagaa qorsho markuu muzeeg yeegan imaadeen
xaguu ku maqan yahay xaajigaaga
wuu maqan yahay sooyaan ugu raadsaday shaqo
taasi waxay ahayd nadiifo cabdi cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo uur leh oo saqdii dhexe ee habeenkii sabtida ka soo dhacday guriga ay degan tahay oo ah dabaqii saddexaad ee xaafadda islii iyadoo ka baxsanaysa askarta dowladda kenya
isla haddana wararka la xiriira dalkaasi Kenya iyo Soomaalida ku nool ayaynu ku guda jirnaaye dawladda Soomaaliya ayaa dib ugu yeedhay safiirka Soomaaliya dalka Kenya u jooga ambassador Maxamed Cali Nuur America isla markaana waxa isla marta maantaba uu ka degay magaalada Muqdisho dawladdu waxay sheegtay in talaabadaas ay jawaab u tahay xarigii habeen hore looga istay qunsulka safaaradda Soomaaliya Siyaad Maxamuud Shire qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuu Haaruun Macruuf kula xiriiray wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ugu horeyna waxa uu weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo mowqifka ay dawladdu ka qaadatay talaabadaasi
maxaa farasmay dawladda sala socotay asbuucyada soo dhaafay waxa ka jira dhibaatooyin lagu hayo dadka Soomaalida ee dalka Kenya ku sugan ee gaar ahaan jaaliyada halkaas ku nool ee sharci leeyihiin iyo dadka sharci lahaynba ee arrimaha cabashooyin badan ayay dawladda Soomaaliya u gudbiyay dawladda Kenya oo uga cabanaydo dhacdooyinkii hadda ugu dambeeyay ee arrintan koos gareeyana iyadoo cabashooyinka raray ugu jireen ee waxa dhacday habeen hore in qunsulka Soomaaliya uu joogo magaalada Nairobi ciidamada amniga Kenya ay qabteen lana xiray arrintaas waa arrin diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada adduunka u yaala ee xirrada diblomaasiyadeed ka soo horjeeda arrintaas ayay dawladda Soomaaliya cabasho ka muujiday marka qof diblomaasi oo dal matalaya lagu xadgudbo macnahan waxay ka dhigan dalkii lagu xadgudbay sidaas ayay keentay marka safiirka noo jooga dalka Kenya inaan u yeerno oo la tashi ugu yeerno dalka Soomaaliyana u yimaado maanta ayuu soo degay tashi ayaan leenahay sidii arrimaha sidii wax u dhaceen iyo tallaabooyinka ku habboon lagama maarmaanka ay tahay in la qaado sidoo kale Kenya waa dal aan saaxiibannahay darisnahay calaaqada ayaa naga dhexeeya Kenya waxay ka mid tahay dalalka ciidamada AMISOM u soo direen Soomaaliya oo ciidamada dalka Soomaaliya gudihiisa ay joogaan dooni ma in calaaqadkana weyn isku xumaado laba dal oo saaxiibah daris ayaynu nahay amniga inaan iska kaashanno siyaasadda inaan iska kaashanno waxyaabaha khaladaadka ah oo dhacay marka cabashada dawladda Soomaaliya ka muujiday waana ka runa sida ay wax u dhaceen cabashadaas aan gudbinay oo aan gaarsiinay dawladda Kenya generalka diblomaasiga ayaan u marsiinay waan rajaynayaa insha Allah in wax la qabto
waa gartay marka uu yeeristan aad u yeedheen safiirka ma mid rasmi ah mise wada tashi un baad la yeelanaysan ka bacdeen Nairobi ku laabanaya maalmaha soo socda
wuxuu yeernay safiirka la tashi ayaan la sameynaynaa insha Allah waxaan ogeynaynaa qaabka ay wax u dhaceen iyo sida wax u jiraan la tashigaas kadib ayaan go'aan qaadan doonaa insha Allah
waa gartay sidee bay wax u dhaceen qunsulka maxaa ku dhacay bal noo sharax
qunsulka waxa ku dhacay sida nala soo gaarsiiyay oo dhibaato ugu yimid isagoo xaafadiisa u socda oo magaalada Nairobi xaafad ka mid ah maraya ayaa ciidanka booliska dalkaasi joojiyeen markii ay joojiyeen waxa isku sheegay diblomaasi Soomaaliyeed inuu yahay inuu qunsulka Soomaaliya halkan u fadhiyo uu yahay waraaqiisa aqoonsiga wasaaradda arrimaha dibadda ee dhexda ayuu tusay taasna booliska kuma aysan qancin waa la qabtay kadibna safiirka ayaa ka daba tegay walaal loo u sheegay safiirka Soomaaliya halkan uu joogo inuu yahay ninkaana uu yahay qunsulka Soomaaliya halkan uu jooga ciidamada abniga ku qanci diideen saldhigga booliska ayaa la geeyay kadibna waa la xiray xiriir safiirka uu la sameeyay mas-uuliyiinta Kenya ayaa kadib lagu sii daayay arrintaas marka waa arrin dhaawac ku ah qaranimada Soomaaliya iyo siyaasadeeda intaba dhibaatooyinkan hadda diblomaasiga hadda lagu qabtay kuwa ka horreeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu hayay ayaa jiray arrimahaas markay isbiirsadeenna dowladda Soomaaliya waxay go'aansatay inay la tashi ka gasho arrintaas safiirka loo yeero siday wax u jiraan iyo tilaabooyinka ku habboon waana u gudbinay cabashadanada iyo dhaleecaynta waxyaabihii dhacay oo kamid yihiin dhacdadan lagu sameeyay qunsulka iyo kamid yihiin dhibaatooyinkii ku dhacay dadka Soomaaliyeed muddooyinkii la soo dhaafay jawaab rasmi ayaan ka sugeynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah inay arrintaas sida ugu habboon uga soo jawaabi doonto dowladda Kenya waxaan ka codsanaa in la sameeyo baaritaan arrintan siday u dhacday jawaab rasmi ah oo lagu qancana ay soo siiyaan dawladda Soomaaliya natiijada ka soo baxda baaritaankaas waxaan rajaynaynaa insha Allah waxyaabaha madmadowga oon hadda yimid inaan ku xalli doono wada diblomaasiyadeed xiriirka ka dhexeeya labada dal waa xiriir aad iyo aad wanaagsan sidaan hore kuugu sheegay
waa garta
xiriirka Kenya Soomaaliya muhiim ayuu u yahay xiriirka Soomaaliya Kenya muhiim ayuu u yahay waxaan dareynaa waxyaabaha jira mugdiga marka in la saaro dadka Soomaaliyeed dalka Kenya joogana muwaadiniintaana xurmada iyo xushmada ay leeyihiin iyo rasmiyada ay leeyihiin intaba lagu xurmeeyo
waa garta laakiin diblomaasigan qunsulkan la qabtay ka hor arrintani toddobaadyay dhacaysay waxayna ku dhacaysay dad Soomaaliyeed oo kuwa sharci haysta iyo kuwa aan haysan labadaba marka maxaa ula sugteen inta ay arrintu gaarayso heer diblomaasiyadeed oo hore wax uga qaban weyseen
maya de waxaan qolaynaa in kolleyga mediana kala sugteen dawladda Soomaaliya intaas kamaysan hadlin kamaysan aamusinan ka wada soo waraaqo ayaa jira wasaaradda arrimaha dibadda ay qortay mawaaqif rasmi ah oo xukuumaddu ay jeeday jiray oo ku saabsan cabashooyin la gaarsiinayo dawladda Kenya generalka diblomaasigaana waan u marsiinay oo arrintaas sidaan waxaan u sheegayno sidoo kale waxaan u diyaar garownaa dadka Soomaaliyeed markaas ay ku aan dacwoonayeen hay'adaha Kenya ee amniga inay sharci darro dalka ku joogaan sidii loo soo dhaweyn lahaa. Waana ka codsanay dowladda Kenya muwaadin Soomaaliyeed inaan lagu dhibaateynin dalkeeda, qofkii sharci leh xorriyad dalkiisa ku jooga dalka ku jooga inuu leeyahay, dadka ay leeyihiin sharci darro dalka ku joogaan, qofkii haddii sharci darro dalka ku joogaana uu ku difaaci maynaa in dalkiisa uu soo laabto. Dowladda Soomaaliyana arrintaas ay fududeydo, Kenyana aysan muwaadiniinta sula dhaqmin sidii inay yihiin dad dambi dalka ka galay ee loo soo gudbiyo dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyana halkaas dadkaasi ka soo daabusho.
Waagart, intee in la-eg baad u jirtaan in maxaan ku idhaahdaa uu xumaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan ama inaad kala goosataanba?
ana waxay ila tahay inaan darajadaas gaarin hadda xiriir lagu kala goosanayo qalad ayaa dhacay. Qaladkan la saxayaan doonaynaa cabsadanada waa gudbinay, jawaabna waan ka sugaynaa dowladda Kenya. La tashina hadda anagu waan iskula jirnaa, waxaan rajaynaynaa marka insha allah arrintaasu inay channelka diblomaasiyadeed ku xalisan doonto.
Waa garta, marka mowqifka rasmiga ee dowladda ee ku aadan dadka xilligan aan wada hadlayno lagu qabanayo Kenya waa maxay? Ma in la joojiyo mise inuu howlgalkaasi socdo?
Dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, dowladdan Soomaaliya mas-uuliyad ayaa ka saaran qarankii Soomaaliyeed. Aan matalaynaa qof kasta oo Soomaaliya oo dhibaato dal ay ku gaarto waana xanuujinaydaa. Waa dogtay awoodda Soomaaliya maanta ay leedahay iyo sida ay u awoodda maanta in jawaab ay ka bixido muwaadin kasta ee Soomaaliyeed ee dal ama dowladda dhibaateydo. Awoodda Soomaaliya inta gaarsiinta waa ka waraydin dhammaan insaan umalaynayo. Annaga mowqifkanaga rasmiga wuxuu yahay arrimaha socda dowladda Kenya horaan ugu gudbinay, waan ka codsanay in la joojiyo meel kasta oo maada Soomaaliyeed lagu dhibaateynayaan. Waan ka xunnahay, waan dhaleecaynaynaa, waxaan codsanaynaa dowladuhu si xushmad iyo ixtiraam ku jiriyo in loola dhaqmo muwaadiniinta Soomaaliyeed dhulkooda ku nool. Wixii aan awoodno annaga karaankeena oo umadaha Soomaaliyeed gacan lagu geysanayo inay dalkoodii dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii hooyo yimaadaan oo ummadoodu waxay la qabanay la qabanaa kamaha karan doona insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Mahad Maxamed Salaad, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo isagoo jooga magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Labaatan sano ayaa laga joogaa maanta markii waddanka Koonfur Afrika uu soo afjarmay xukunkii midabta koorka ee dalkaasi muddada dheer ka talin jiray. Xilligaasi oo talada dalkaasi gacanta ku dhigay xisbiga African National Congress ANC oo uu hogaamiye u ahaa Nelson Mandela oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah ee uu dalkaasi yeesho amaba ka taliya. Magaalada Pretoria ee caasimadda Koonfur Afrika waxaa ka socda xaflad aad u weyn iyadoo kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen iyaga oo mudnaanta koobaadna siinaya isbeddelkii xornimada iyo dimuqraadiyadda horseeday ee Koonfur Afrika ka dhacay 20 sano ka hor. Sahre Cidla Nuur studio la fadhida ayaa warbixintan arrintaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Dabbaaldegyadaasi kala duwani waxay ka socdaan guud ahaan dalka Koonfur Afrika. Diyaaradaha qumaatiga u kaca oo lagu xardhay calanka waddankaasi ayaa dadweynaha kala qayb qaadanaya munaasabadda si loogu dabbaaldegayo xuska maalintii la soo afjaray xukunkii midabta koorka. Dowladda uu madaxweynaha ka yahay Jacob Zuma ayaa soo bandhigtay guulaha uu xisbigiisa ANC uu dalkaasi u horseeday muddadaasi 20 sano ah. Waxaana sheegeen in adeegyada waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, korontada iyo biyaha mar muuqda laga sameeyay, isla markaana dhaqaalaha waddankaasi uu kordhay 100%. Wariye Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaano Deeq Darajo, kala tirsan telefishinka Universal, ayaa iga waramay dabaaldegga maanta ee dalkaasi ka socda isagoo ku sugan magaalada Cape Town.
Maanta waxay ugu yeeraan maalinta xornimada, waxaana maanta oo kale waddooyinka meelaha la isugu imaado fantasy waaweyn ay ka socdaan sida magaalada aan joogo oo kale Cape Town, meel lagu magacaabo Baritis oo ah meel aad iyo aad u ballaaran oo qurux badan oo dadka Koonfur Afrikaanka kuwa madowga markii hore ay mamnuuc ka ahayd inay imaadaan. Haatanna iyaga oo faraxsan, caruur, ciroole iyo qof kasta oo maanta ay halkaas ku dabaaldegayeen. Waxyaabaha ay dowladda Koonfur Afrika maalmaha lasoo dhaafay oo dhan ay baahinayeen oo waxqabadkii halka 20 sano lasoo dhaafay ay sheegayeen waxaa ka mid ah in 18 million oo qof ay siiyeen lacag ceer ah, kuwaasi oo u badnaa dad ah amba kuwii la gumaysan jiray xilligii midka koorkii joogay, in 3 million oo guri ay u dhiseen dadka fuqarada ah. Marka waxay sheegeen in ay meel ebera ka bilaabeen, haatana ay marayso meel aad iyo aad u wanaagsan. Guud ahaan dalka Koonfur Afrika dhaqaalahana 100% ayuu sanad kasta kor u sii kacaa.
dalka South Africa waxa haatan ku soo foolay doorasho ay u tartami doonaan xisbiye badan oo la sheegay inuu wali ugu cudud weyn yahay xisbiga 20 sano wadankaasi ka talinayay ee African National Congress ee loo soo gaabiyo ANC waa kan mar kale wariye deeq darajo
Sara markii hore waxa tartami jiray xisbiga ANC iyo xisbiga kale aad u yar laakiin hadda sanadkan way ka duwan tahay sanadihii hore waxaan la dareemayaa xisbigii weynaa ee ANC in ay ka jabeen xisbiga kale oo yar yar oo unugyo badan u kala baxay waxaana sanadkan la sheegay in ay doorashada ka qayb galayaan xisbiyadii ugu badnayd 20kii sano ee dalka Koonfur Afrika loo tartamayay doorashada laakiin warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in hoos laga heshiyay oo xisbiyada fara badan oo soo baxay qaarkood ay hadda ku biirayaan xisbiga ANC kaasoo siyaasadiisa iminka dabciyay maadaama doorashada hadda ay ku soo ku baygan tahay 7 May ama 7 bisha shanaad ee 2014ka in xisbiga ANC wali uu yahay xisbi aad iyo aad u ballaaran
haddaba sidee ayuu wadankaasi ahaa markii la soo afjaray xukunkii midab kala sooca ku dhisnaa waxa arrimahaasi iiga waramay Mahad Cumar Cabdi oo ah ganacsade wadankaasi ku noolaa ku dhawaad muddo 20 sano ah isla markaana madax ka ah maxad cilmi baariseed oo xarintiisu tahay South Africa
macnaha 20 sano ee la soo dhaafay maxaa isbedelay maxaa sa qabsoomay tusaale ahaan wadanka markaan imid macnaha xafiis kasta oo dawli ah iyo shaqooyinka muhiimka oo sarsare amba kambaniyada amba xafiisyada dawladda kulli waxaa joogay dadka cadaanka ah dadka madowgaana waxay ahaayeen dad aad iyo aad u faqiir ah oo amba aan aqoon ulaheen amba nidaamka dawliga aan aqoonin marka sharciye fara badan baa baarlamaanku u ansixiyey dadka madowga ah iyo dadka cadaanka ah macnaha sidee u kala badan yihiin shaqada loo kala siinayo
baarlamaanka marka ayaa u badnaa waqtiga ama madowga u badnaa mise cadaanka u badnaa baarlamaankii u horeeyay
tusaale ahaan baarlamaanka waxaa xukumayay beriga ururka la yiraahdo African National Congress ama ANC da loo yaqaano macnaha 67% ay ahaayeen inta baarlamaanka soo gashay waxaa xukumi jirtay Dr. Jinwala oo madow ee hindida wadanka ku dhalatay oo African National Congress ka tirsan laakiin sharciyadii faraha badnaa ee aad iyo aad u hirgelisay waxaa ka mid ahayd in macnaha dadka madowga ah sharciyo fara badan oo ayaga u eelinaya oo sabab ah inay shaqada ugu fara badan la siiyo waxbarashada ayaga lagu horumariyo shaqooyinka dawliga ah ee qof madow uu xaq u leeyahay qaban karana aan qof cadaan la siinin sharciyan marka waxyaalo fara badan baa la fuliyey xilligii 10 sano hore wadanku wuxuu ku socday dardar laakiin haddana waxaad moodaa xilligii dambe ee macnaha masuqmaasuqii dadkii madow ee ururka ANC oo aad ugu sii badanaya masuqmaasuqii
inkastoo ay dadka reer South Africa ka soo talaabsadeen caqabado badan isla markaana ay muujiyeen wada noolaansho iyo horumar haddana waxa weli mashaakil ka taagan yahay dhinaca dhulka oo la sheegay in badi dhulka wax soo saar kale ay gacanta ku hayaan dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay waa kan mar kale Mahad Cumar Cabdi
horta arrinta dhulka South Africa waa arrin aad iyo aad maaratay khilaaf weyn ka taagan yahay saawla socota South Africa 80% waxa iska leh 10% oo cadaan ah dhulka 80% dadka madowga oo aana 20% in ka yarbay leeyeen oo weliba intaas in aan la beero karin ah tusaale ahaan waxa weeyaan waxay ku dhacday arrintaas waxa la yiraahdo waxay dawladda cadaanka ahayd iyo dawladda madowga uu ka qabsanayso waxay ku heshay waxa la yiraahdo weelin baaya weelin seela macna inuu qofka cadaanka dhulka uu ogolaaday in laga gato markaas kadibna ay dawladdu intay ka gaarto ay dadka madow dib ugu soo celiso marka dadkii cadaanka waxay sameeyeen waxay caqabado geliyeen markii ay dhulka ama beerta oo beecoodii ay kasoo qaad $10,000 qofku wuxuu leeyahay waxaan rabaa in laga siiyo $100,000 dawladdu waxay ku qasbanaatay ama mataqaanaa beecii aadka loo qaaliyay ku gadato amba mataqaanaa in dadka cadaanka ay dhulka sii haystaan taas marka waxay keentay in dadka cadaanka ay dhulka sii haystaan dadkii madowga ahayna 20 sano kadib meesha ay joogeen iyo meel ka sii liidata inay maaratay ay weli dhulka kasii joogaan
inkastoo la sheegay in aan lagu dhaqmin haddana sharciga wadanka South Africa ayaa dhigaya in qofka qaxootinimada ku soo gala dalkaasi marka uu 2 sanadood joogo uu qaadan doono sharciga wadanka ee deganaanshiyaha marka uu 5 sano haysta kadibna uu xaq u leeyahay inuu qaato dhalashada wadankaasi South Africa hase ahaatee dad badan oo soo galootiya oo ay ka mid yihiin kumanaan Soomaaliya oo dalkaasi muddo aad u dheer joogay ayaana ilaa haatan u suurtagelin inay ku guuleystaan helitaanka sharciga wadanka
aad ayaad u mahadsantahay sahre ciidla nuur ayay ahayd warbixintii ay nooga diyaarisay wadanka koonfur afrika oo maanta u dabaaldegaya 20 sano mar كدب مركي ودن كاسي لصو أفتري حكمكي مدبك لصوعة.
kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan inoo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed waxa uu dhawaantaan dhagax dhigay dugsiga tababarka iyo duulista hawada Soomaaliya oo lagu tababarayo ardayda wax ka baranaysa duulista iyo hawada Soomaaliya. Dugsigan waxaa laga furay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho. Waa mawduuca barnaamijka iyaga wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel. Soo dhawow ugu horreyntii mudane
ku soo dhawaaxay waa maasan tahay
waa hagaag bal wasiir waxaad sharaxaad naga siisaa marka hore wasaaradaada iyo xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka damacsan tahay duulista hawada gaar ahaan dugsigan tababarka dhawaan furteen waxa aad u ladan leedihiin
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa su'aal aad u fiican waxaan uga dalnaynaa waxa aan ee Soomaaliya isku filato burburka sidoo u dhacay wax aan lahayn saadaasha hawada ama aqoonteeda leh oo dalka hadda wax ku bartaan ma jiraan marka maadaama waa horena lahaan jiranay dalkuna uu leeyahay wax furan shaqaduna shaqo joogto tahay wargeedna ay jiri doonto marka wax laga maarmaan noqotay in dib loo ukumo oo dib loo asaaso iskuulkii ay ka baran lahayn ardayda ka shaqeyn lahayd waxay hawada Soomaaliyeed noocay tahayba marka arrintaas aan u khilaftay muddana waa wadnay si wanaag hadda ayay marka arrintii ay soo af yeelatay dhagax dhigeedina la dhigay maalinta wasiir wasaaruhu dhagax dhigay marka waa iskuul maxay ahayd ku dhex yaala degmadaha Reboobka Aadan Cabdi waana iskuul aad u weyn oo faafiyeyshina aad u sarreysa maxaan
waa tahay marka iskuulkan waxaad sheegtay wasiir inuu ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ama Aadan Cabdi bal marka waxaad ka warantaa ardayda ka baxaysa ama aad ugu talagashay inay wax ka bartaan ma qaybaha bulshada aad ka soo xulaysaan ma kuwa aad meel ku ogtiin oo hore wax u soo bartay ayaa tacliinta u sii kordhinaysaan bal faahfaahin yar aniga iyo dhageystayaasha naga sii
waa sax weeyaan oo markii hore waxaan ku talagalay in muxuu ahaa maadaama uu jiro maaragtay waxa hadda aqoonteedu ay ku sii gaabsan yihiin in muxuu ahaa dadka dibadda loo dhigo oo maxay ahayd wadamada jiiraanka ah horeeyeen Kenya Ethiopia iyo South Africa iyo Malaysia ayaa qorshaha ugu ahaa waxayna ahayd in maxay hay'adda ICAO oo qaabilsan maxay ahayd wixii diimaadka iyo bulshada iyo inaanu baaritaan ka iska kaashanno iskuulaadka anaguna soo helo iyo waxa wixii maxay kharash ahaa bixiyaan gudaha markaa noqoto arday Soomaaliyeed oo imtixaan gala oo dalka dhan meesha ay ka yimaadeen Soomaali ee ahaadaan u dhashay Soomaali wixii imtixaanka ku soo baxay qorshe u ahaa marka sadaatii waxaad moodaa in xoog aad ka jiidantay anagu waan diyaar baanay ardayda diyaar ba yihiin walaalay magaalada Soomaali ah ayuu maxaa nala yar dhacday iyadoo waa wax dhow sida tilmaamayaan aan ka sugnay insha Allah marka kulli bedelkeed mar walba waa lahayn plan B iskuulka aanu maaragtay aanu amayga siga dhareegno oo aan siga hadalo beelo in waxaan ardayda dibadda loo dirayo oo kharashkood aad u badan yahay in iskuulka soo in iskuul xarubtigiisa Soomaaliya laga furo marka waa iskuulkaas qorshihiisu yahay ilaa 200 arday in soo ahaa ay wadanka ay wax ku bartaan oo ardayda la soo horayna su'aasha ay weydiisay waxa weeyaan ardayda ka soo baxay dugsiga sare sidii istiil ahaan oo kale to inay marka u galaan waxaana lagu qaadanayaa waa xayir waa imtixaan furan ayaa lagu qaadanayaa oo maxay ahayd si caadi ah loo eedaamin doono haddii Alla yiraahdo waxaana ay marka noqonaysaa kulli iskuulka hadhiga haddiisu wuxuu ahay waa maalintii ahayd afalaya saddex maalmood ka hor wuxuuna dhisihiisu soconayaa 8 bilood marka maadaama 8 bilood kadib ayuu yaaqo talagalka iyagu in aad raysa marka iskuulka ay galaan haddii Alla yiraahdo
waa hagaag saacadu wasiirad baad u mahadsantahay khadka igu jir dhageystayaal ayaa barnaamijkan aalaaba ka qayb qaata dhageystaha ugu horeeya ayaan u baaqayaa bal in su'aasheeda ay qabto ay ku weydiiso waadna maqashaa Soomaaha
halow assalaamu alaykum way salaamay saara adiga iyo wasiirka waan idin salaamay magacaygu waa Muna Xasan Maxamed waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan haddana waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho su'aasha aan rabay inaan weydiiyo wasiirka waxa waa dugsiga tababarka sidee dadka ugu tababaraysan iyadoo jaamacadaha xamar aysan jirin arday barata dowladaska oo ka soo baxday wanaagsan yahay wasiirka mar labaad iyo saddexaadna waan salaamayaa
aad baad u mahadsantay Muna Wata haye wasiir
waxaan looga dhisay iskuulka maxaa airbox dhexdiisa inay bartaan diyuulaha kacayo diyuulahan degaya sida airbox looga shaqeeyo aaladda lagu shaqeeyo maaha keliya in meel sabuurada ay istaagayo ama waxaan u hordhigaya wixii baa wax lagu barayaa si farsamo ah oo taabsi ah oo tus ah weyaba maxay ahayd barashada iskuulkanu waana mid waayihii hore ilinsaan burbu ku dhicin way jiri jirtay meeshii uu ku ooli jiray uu baabay hadda uu dib baranna haddana inaan u dhisno marka waxa weeyaan iskuulku waxaa loogu talagalay ardada ka baxda dugsiyada sare inay u qaataan sidii asiinistiid ahaan oo kaleeto inay bartaan marka waa mid maxay ahayd runtii uu wax weyn ka tari kara marka waxay jiidayay haba yaraatee ma
waa tahay wasiir aad baad umahadsan tahay weli dhegaystayaasha dhegaysta kale ayaa khadka ku jira soo dhowow magacaaga ku bilow halkaad naga soo waceysiiyo su'aasha aad jeceshahay inaad wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka hawada soomaaliya aad weydiiso
waan dhowahay magacaygu waa cumar cabdi jooga sweden wasiirka waan salaamayaa wasaaradiina ku salaamayaa waxaan weydiin lahaa wasiirka laba su-aal mid waxay tahay wasiir waxaan ku weydiin lahaa heshiiskii somalilan iyo soomaaliya somalilan dhankeeda waxay sheegtay maalmaha inuu burburay ma waxaan rabaa inaan ifaafaahiso hadduu burburay kuma qusaysamiya adiga diyaaradaha ka dega waqooyiga soomaaliya midda labaad waxay tahay ku weydiinayo waddanka waa federaal sida noola sheegay gobolada soomaaliya diyaarada fara badan baa ka dega adiga muqdishoad joogtaa inta badan waxaa laga yaaba inaan gobolada qaar tegin qaar shababbaa haysto qaar waxaa hayo niman maamul goboleedyo ah war uma haysaa diyaaradaha ka dego gobolada soomaaliya inaan ifaafaahiso nooma faashan doonay wasiir aad ba umahadsan tahay
cumar waa mahadsan tahay runahantii anagu ma maqalo wax badan taaraal baad ka ahaanaysaa heshiisku anagu waa wax qoraala waa wax la isku afgartay marban beel buu joogaa wuxuu stage blow ah stage dib aan iskola noqono soo wadata qolo walba meesheeda talaha ugu noqoto marka macnaha marka la yihaha tala dib ha loogu noqdo maaha burbur ee waa tala wanaag loo badsado weeyaan saasay ahayd marka ma jecli in muxuu ahaa la yara xagga maaragtay farsamada la yara duro ay waxay ahayd wax tekhnikaalka ku saabsan aqoon ku saabsan hawada soomaaliyeed ku saabsan waxay garanaysaa inaanu aanu lahayn wax xumaana waxaa kumlikaga ku jiray si wada jir ah in soomaaliya soomaalida ay la soo noqoto air spacekeeda wixii ka horeeya sanadkan intaanu dhammaan marka arrintaas waxa weeyaan waxaan qabaa arrintaas arrin aad u fiican bay ahayd tan xigta diyuuradaha maaragtay soomaalidu waxa aad arkaysid waxa weeyaan fasaxa diyuuradaha soomaalida ku socdaan somaliya civil aviationka ama scama la yihaahdo ayaa soomaalidu qaabsan iyagaa fasaxyada bixiya meeshay tegayaana iyaga maxay ahayd fasax siiya meel kastay kasoo kacaysana waa wax la ogyahay oo laysla socdo oo waxa hadda aan ka hadlayno aan leenahay kharashaadka diyuurada hawada maraya kharashkoodii maadaama ay soomaalida soomaalida lagu socdiyo waxaan la ogeyn nina ma sheegteen marka anagu diyuurada aan ogeyn dalkana kama soo degto diyuurada aan fasaxa aan lahayna diyuur dalka ma tagto magaalo kasta aad sheegtana markay baxayso fasaxa baa la siiyaa markay soo noqonaysana waa la ogyahay meesha kusoo degeysa marka soomaaliya systemkeeda ku saabsan civil aviationku waa fiican yahay waana kalsooni buuxa lagu qabaa waa jirtaa maxay ahayd in dadku leeyihiin diyuurda waxay kusoo kacaysaa Nairobi oo fadhiisanaysa maxay ahayd galkacyo fadhiisanaysa maxay ahayd dardi dalweyne mid aan fasaxa haysan oo aan soo dhoofin oo aan meesha u socota sheegin oon la ogeyn oo aan lagula xisaabtan ha yaraatee meelaha ay fadhiisanayaan aad aragtay oo localka oo dhanna kulligood waxaa jira maxay ahayd olaynkan civil aviationka soomaaliyeed markay fadhiisanayso waa la hagayaa waa lala soconayaa wayna marka aaga eriyada ay gasho way sheegaysaa marka markay soo kacayso way soo sheegaysaa marka qaab ahaan lagu wada socdaa waa jirtaa marka maaha wax iska socda anigu meesha rabo u degaya maaha marka cumar arrintaas arrinta saas weeyaan haddii ala yidhaaho saasa kuqaadanaysa insha allah
waa tahay wasiir haddaan bal anigu kusoo noqdo qarashka aad sheegteen in dib laydinkugu soo celiyay inaad codsateen kasokow ilaaladii hawada ma laga yaabaa inay qeyb ka noqoto dhismaha dugsigan waayo haddii ilaaladii hawada iyo tababarradi iyo wixii isu dheelitiran idna qabanin waxa adkaanaysa inaad sheegataan qarash dabcan marka ma laga yaabaa in qaybaha idinka maqanay waqtigan ilaalada hawada tababarka ardayda dhismaha xaruntan wuxuu dhan aydin hirgasho 8 bilood sheegtay in dhismaha uu socdo kadib
waa maanta saara waa sax weeye anigu horsaha tii alla oo halkeedii hotelgalku sameeyay wuxuu yahay 8 bilood in iskuulkaas uu ku dhamaado ma aha kharash ay bixinayaan qolada maxay ahayd kaalo waa kharashaadka ka sugana waa xadidan waa kharash badan oo ila hadda aan xaqii aan maartay wali aan soo gaarin xisaabteedina taagan tahay laakiin tan waxay ka mid tahay caawinta ay bixiyaan ay bixisay turkigu hay'adda maxay caawinta ee tik ayaa inoo ugu deeqday waana maxay ahayd wax hadda aan u baahanay in xisaabta la geliyo maxay ahayd dhinacan qoladaas waxay naga dhaxayaan tan waa macaawino waqtigeeda ku socota shirkad dhismeed baa la siiyey tender markii la geliyey shirkadaas dhisaysa waqtiga ku dhisaysana waa inta waana maxay ahayd lacagta lagu dhisayana waa lacag waa ilaa 700,000 to 800,000 oo dollar waa tender baa la bixiyey tender shirkadda hay'ad baa ku guuleysatay shirkad soomaaliyeed oo dhisaysa maxay ahayd airportka meesha iskuulka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xaashim madan oo jooga waddanka pakistan magaalada caasimadda islaamabad marka koowaad waan salaamay wasiirka saciid jaamac qorsheel marka labaad aada ayaan ugu mahadcelinayaa maaragtay iskuulka tababarka hadda la furay waana arrin farxad leh waana kusii dhiirigelinaynaa wixii wanaaga oo waddanka loo qabanayo marka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka dugsiga tababarka kuleeyay horaan u sheegay waa ugu mahadcelinayaa balse hawada soomaaliya saan la soconay waxaa maamulhayay hay-adda i c a d ee qaramada midoobay hoos tagta marka goorma ayaa dowladda soomaaliya si fuul ah ama si buuxda ula soo wareegi doonta hawada waddanka
waa maasada xaashi waa arrin aada u qurux badan way weydiintoodu oladahay inaan kulan dhegta u taagno anigu qoqol ahaan iyo maxay ahayd shirkaya aan istanbul ku yeelanay oo wadajir hadda aan uwada soconay uwanaan dalbanay waa sanadka inta haadhay marka marka hore waxaanu dhaahay bisha January 2015 in gacanta ummadda soomaaliya lagu soo celiya hadda halkaasa loo taagan tahay waa anaguna qorshahaya kaleto mar walba haddii ay noqoto in cagajiid ay si aan u dareegana bandhigayga hadda aan iskuul ka dhisanayno iyo wixii kale aan ku tala galnayna waana mar socdaan laakiin dagaalka ugu weyn waxa weyaan inay soomaali gacanteeda dib ugu soo noqoto inta sanadkaa ka hadhay keliya ayaanu sugayna haddii aan la yidhaaho
wasiir haddaad balqiimeyso waqtigan wasaaraddaada duulisaya hawada iyo awoodda ay u yeelan karto inay maamusho hawadii soomaaliya haddii dib gacanta loogu soo geliyo maadaama waddanka waqti ku siman 22 sano burbur uu soo gaaray laga yaabo hay-adihii duulista dhammaan inay hawada ka baxeen ama qaarkood aysan shaqaynin marka tasiilaad ahaan marka la eego sida idinkugu suuroobayso bal inaad howshaasi kasoo baxdaan maxaad ka dhihi lahayd dhegeystayaasha
waxaan ka dhigi lahaa maxay ahayd ummadda soomaaliyeed way isku filan tahay in ay dadkeedii hore ay kusii meel dheegto intaan dhalinyarada cusub ee soomaaliyeed dutaan hadda muddo laga joogo ilaa 2-3 week gobolka maxay ahayd galmudug waxay inoo soo dirsadeen usoo dirsadeen wasaaradda gaar ahaan sivilisationka in loo tababaro oo intan aqoonta ay tahay oo garoon cusub oo qaybta galmudug laga furay in loo tababaro 6 bacood loo tababaray oo tababarkii ka baxay aqoonta lahaa ugaa joogaan soomaaliya waxaana nairobi ku sugan ilaa 100 Soomaali ah oo runtii ku dhibaataysan oo macnaha ka shaqeeya meesha hadda kakas qolada la yidhaaho u nka oo hadda xaashis sheegayay oo halkaa iyagu ilaa 90 iyo 90 gacanta ku hayay waxaa ka shaqeeya ilaa 100 Soomaali ah oo aqoonyahana oo shaqadan yaqaana waa jira inay ahaayeen dadkii hore laakiin waa dad ku simi kara marka waxaan ku tusaalaynayaa in ay tahay wax inagu aynu maaragtay maamulkeeda haddii gacanteena kusoo wareegto wax idinla ku dhacaya maaha waa wax markiiba inagu aan dabooli karno wax inagu cusubna maaha waa waxaan hor u maamulan jirnay waxa hadda ka shaqeeyaba waa soomaali inta badan nairobi marka haddii halkan la yimaadana iyaga unbaa qayb la soo celin kara halkan imaan kara intaana tababaraha waxaan u sameynaynaa kenya iyo ethoobiya iyo south africa iyo malaysia ramay aadaan dadkii aan qaban lahay oo dhalinyarahay cusba haddana iskuulkaas ilaa sanad iyo bar waxay ka dambeen 2 sanood waa khasab inay kasoo baxaan dadkii soomaaliya la wareegi lahaa maamulka noocaas oo kalaa haddii alla yidhaaho
waa mahadsan tahay waa salaamantii marka hore magacaygu waxaa lilaha cali cabdullaahi xasan ugaaska waxaan joogaa manchester magaalada manchester ee waddanka ingiriiska wasiirka oo salaamay ka hor wasiirka waa salaamay v o eda oo markasta barnaamijyada mujtamac u qabatana waa salaamaya iyagana wasiirka waxaan weydiinayaa su-aasha aan qabo oo ah amaasantaas cabdi wasiir waa ku salaam marka hore marka labaad diyaaladihii somali airlines madaxweynaha mar oo london noogu yimid wuxuu noo sheegay in mardow dib loo bilaabayo duulimaadkoodii ilaa haddana wax qabaar kama hayno su-aasheedii intaasay ku kooban tahay waan mahadsan tahay mudane wasiir
bas waa mahadsan yahay marka cabdullaahi su-aal fiican buu runtii loo baahnaa inuu maaragtay mardow soo dhex dhigo wax ka ogaado iyo runtii weydiiyey aad una qorfan tahay waa hayahayd madaxweynuhu marku tegay dalka ingiriis lakulankii uu la kulmay bulshooyinka soomaaliyeed inay ka qodobeen shirkadii somali airlines maxaa ka yeelaysaa in madaxweynuhu marka ku baaqay oo yiri dhawaan hawada waa gelaysaa dadaal xan anna taa waa kaaga maqaati ka caliya madaxweynuhu markaan is aragnaba wuxuu aada ugu taamaa yiri ahaa maxay ahayd waxaan somali airlines inay hawada ay soo gasho without any condition maanta baan kula hadlayo uu fuud ka tagay sacuudi arabia waa ka wada hadlaynay waxaanu ka wada hadlaynay waxay ahayd qaabkii somali airlines dib loogu soconin lahaa beri qolooyin kaleeto oo ay ka mid tahay dowladaha khaliijka qaarkan aanu arrintaa ka ballansannahay guddoomiyaha shirkadda duuleed beri haddii la yara wuxuu jecel yahay qorshihiisa ugu horeeya inuu tago masar oo qolooyin kale soo xaajoodo niman soomaaliyeed oo maxay ahayd xaggan shirkadaha diwaradaxa ah oo aada u danaynaya daalha ugu horeyso subaha ugu horeyso aad bay noola sakarireen oo rabaan inay ka qayb qaataan shirkadda somali airlines dibudhiskeeda waxay ka qaadan karaan waxaa jira niman ganacsata oo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo dhinaca maraykanka yi oo iyaguna shirkado keenay waxaan markaan rabnaa anagu wixii ugu qurux badan oo somali airlines ay ku dhismi karto in lagu dhiso aanay noqon wax aan la yidhaaho beri xoogaa maxaa somali airlines looga tahelin waayey marka waxaan qabaa waxaan somali airlines dhaqso waa hirgeli doontaa insha allah haddii la yidhaaho hadda qorsheheeda ugu horeeyana magac ahaan guddoomiyaha shirkadda somali airlines guuleed wuxuu aada u jecel yahay oo kulli qorshe ahaan anigii usoo gudiyey in xajkan haddii ay suurtogelayso inuu xajka ka qayb qaato oo ay noqoto somali airlines xujeyda diyoodaha qaadaya inay ugu jirto qorshihiisa annagu waa jecelay inaan ku dhiirigelino haddii aan la yidhaaho wasaarad ahaan haddii ay meel marayso marka saasa ka garanaysaa in arrinta somali airlines ay wax ka dhiiyeen markaalasuri oo ah hadda kahor shirkada waxa jirta talyan ah chinese diyaaradaha iyo la rabay in maxay ahayd somali airlines ay ku bilaabato oo local flightska iyo meelaha dhowdhow tegi karaya oo afar diyaaradood ahaa marka kuwaasi heshiiskoodu waa kala dhiman yahay dib baan haddana u bilownay farid baana la sameynay dowladda shiinaha insha allah iyagana jawaabkan ka helana dadweyne hoosu bandhigana meesha intaasu ay hadda maraysa hadii alla yidhaah
waa tahay aada baad umahadsantaa sacaatu wasiir waxaa ku jira dhageysto kale
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta magaciga waxaa la yidhaha ismaaciil axmed dhagaxo waxaan joogaa magaalada london gaar ahaan london aan joogaa wasiirka waxaan weydii lahaa haddii aad fiiriso hawada soomaaliya ama eelaboorka soomaaliya ama diyaaradaha soomaaliya maanta haddii aad fiiriso xafiiska ay soomaalida ka furteen kenya oo aan la ogeyn kana qaada canshuurta hawada soomaaliyeed ma la ogyahay ma lala socdaa ma lala xisaabtamaa soomaali waa burburtay intaasoo sane ay soomaaliya isku maqneed oo dagaalo iyo buuq iyo waxyaabo gashay ma inaan guurno oo aan dadkan ka qaadano xafiisihii mase xafiiso dowladda ay furta ayaa jira oo hadda la diwaan geliyay oo muqdisho ka dhisan
waa ta aada baad umahadsan tahay wasiirku wuu ku maqlayaa ujeedadu waxa ay tahay hawada soomaaliya nairobi ayaa laga maamulaa waqtigan dhaqaalo fara badanna uu kasoo galaa dad sheegay inay hawada soomaaliya halkaasi ka maamulaan dowladda soomaaliya maxaa uga qorshaysan
waana soomaaliya
waayo waad mahadsan tahay wasiirku wuu ku maqlayaa
ismaaciil waa mahadsantahay su-aashaada si fiican baan u fahmay waxa weyaan su-aashaadu laba wejin ay leedahay mid shirkado soomaaliyeed iyagu dowlamaadiyo ka sameeya oo ganacsi xoogna ku sameeya oo aan yarayn weyaan macnaha marka kuwaasu kuwa baashin jirka qaada kuwa qaadka qaada kuwa maxay kargooga qaada waa badan yihiin laakiin arrinta rasmiga aan ka hadlayna waa ka duwan tahay
halka dhageystay ugu dambeeya ayaan khadka siinaynaa fursadda magacaa ku bilow halkaad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad wasiirka duulista weydiiso
waan salaamayaa dhammaantiin waa salaamaya sacaadatu wasiir waxaa kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a da waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka yaa kuala faction u ah ardayge maaragtay iskuulka tababarka hawada ka qayb qaadan kara qualification maxaa ah macnaha requirement maxaa ardayga xagee laga rabaa ma dugsi sare inuu ka soo baxay oo Soomaaliya ku yaalo qaab noocee ah ayaa ardayga loo qaadana
aad baa umaasan ardayga waxaaga lamarda ardayga hodda marka hore Soomaali yahay inuu dugsi sare ka baxay markaasu wuxuu u yahay inuu maaragtay dugsiga oo ka qayb qaado waa sidii street oo qaato ayuu ayaa loo baray ayaa maaragtay uu badalaya waana maxay sidaan horey ku sheegay wax ugu meel ugu maaha intii burburkoodu laga maqnaa ragga hadda sibal aviation ka shaqeynaya waa sida kuwa aan sheegayo ka ka shaqeynayay inuu wax ka baxay wax ka baxay ku yaala maxay ahayd
aad baad u mahadsantahay sacaadtu wasir waqtigaaga aniga iyo dhegeystayaasha inaad su-aalo nooga jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha guud ahaanna barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa dhegeystayaal toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti noogu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya mudane siciid jaamac qorsheel waxa aynu kaga hadlaynay dhagaxdhiga dhowaan loo sameeyey dugsiga tababarada iyo duulista hawada Soomaaliya kaasoo la sheegay in lagu tababarayo arday Soomaaliyeed oo la doonayo inay bartaan culuumta la xiriirta duulista iyo hawada Soomaaliya inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin kala tagayaa sidaas nabadgelyo
aday u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee laanta afka Soomaaliga VOA haatanna qaahira xaalad nolol xumo ayaa la soo daristay muhaajiriin ay Soomaali ka mid tahay oo ku xiran xabsiga gobolka liiraahda Swan ee dalka Masar warbixin arintaasii ku saabsan waxaa noo soo diray oo magaalada qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuune
muhaajiriin u dhashay wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo Suuriya oo ku xiran xabsi ku yaala gobolka Aswan ee wadankani Masar ayaa sheegay in loo diiday raashinka qaar ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida iyo Suuriya oo la soo xiriiray idaacadda VOA ayaa sheegaya in ay la soo dirisay dhibaatooyin cusub oo ay ka mid yihiin jirdil iyo in loo diiday cuntada waa sida ay hadalka u dhigeen muhaajiriintaasi tahriibiyaasha ku xiran gobolka Aswan ee dalkani oo xabsiga la dhigay ayagoo si sharci darro ah ku soo galay dhulka Masar ayaa sidoo kale baaq u diray hay'adda UNHCR ta iyo wadamada caalamka ee magangelyada siiya qaxootiga Cabdishakuur oo ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida ee dhibaatada ka cabanaya oo qadka telefoonka igula soo xiriiray ayaa faahfaahin ka bixinaya dhibaatada la soo dirisay iyo wadibaacida ku helisa muhaajiriinta Soomaalida.
Magacaygu ku bilaabo waa Cabdishakuur, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku xiran Masar gobolka Aswan la yiraahdo. Marka waxaan nahay 11 wiil iyo gabar aan nahay, xitaa waxaan la xiran dad masaakiin ah oo Eritreana iyo maratay Suuriyaan ayaa nala xiran dhibaan oo dhibaatadaas nala qabo maa dhibaatadu way ka fara badan tahay laakiin tan cusub oo u horeyso saakay dhalinyarada ayagoo meel iska fadhiyaan qolka maxaabiista ayagoo ku jiraan ayaa iyaga usoo galeen ciidanka markay usoo galeen miday haratiyaan iyo miday qoraafkii fulatuur ay la dhacaan ay ka dhigeen laba wiilo Soomaalida ka tirsana waa gacmo duuga xireen oo ay wateen ilaa haddana meel ay geeyeen ma naqaan saakay ilaa hadda aan raashin askayna ma aan geyn ilaa biyo mooyaane ayaga ayaa noo diyeen qof maxbuus oo la dad oo xeran maamahay qofku markii ay xoreynaysato ay dhihi kartaa raashin maxaa lagu diiday qofka dhab la saasaami karnaba ma ahan waa dad milatariya dee waxaan ugu baaqayaa Soomaaliya waa la ogyahay 22 sano ay dhibaato ku jirtaa dhalinyarada Soomaaliya nahay waxaan doonaynay isbedel wanaagsan iyo horumar ayaan doonaynay ciidamada Masar ayaa na soo qabteen waxaan u soconay talaaniga u soconay naga soo gaaraan ay maaragtay waxa aan doonaynay iyo maaragtay samafada ay noo sameeyaan aan ka rajaynaa
marka laga soo tago muhaajiriinta Soomaalida waxaa sidoo kale xabsiga gobolka Aswan ee wadanka Masarida ku xiran tahriibyaal kale oo u dhashay wadamada Suuriya iyo Eritrea kuwaasoo ayagana ka cabanaya dhibaatooyin la mid ah kuwa Soomaalida ay sheegayaan
waxaa hono ee sijil
إسماعيل جمعة أو أه تهريب أودا شيء دلك سوريا أو كم إذا دتك سوريا كأهي لحيرا لبي تبانك قف سومالي دا أه أي يري أنجو وحن كجرنا حبسي منجر توعد سوون أحسن نالا دقنتا من هاي سنو عنتو سدا كله وحن لا صاري محكمة ملتري أنجو آنن قبسن قرينو لبهانتي وحن عالم كعد سنينا إني نوسو جرمدان أنجو أه تهريبي الأودا شيء ودمذا سوريا سومالي يو إريتريا سيدو كلا
كلنا عن الصومالية السورية إريتريين من كمان
دوان أي إهيد مركي عيدا ماذا إلا لدى حدود مساري دا أي حبسي غا ديغان مهاجرين أودا شاي ودمذا سومالي سودان سوريا يو إريتريا حيلي أي اسكو دايين إني أو طلابان دين عدل كاسي ليبيا سي أي أو غاران دل كاسي تليانيغا لكن ورباهين تمساري دا ايا شاكتين اللا سي دايي تهريبيا الودا شاي دالك سودان كدي مركي سفارة دا سودان اي مغالة دان قاهرة اي اقرمتي موادنين تيدا sidoo kale safaaradda Soomaaliya ee waddanka Masar ayaa horay u sheegtay in tahriibiyasha Soomaalida ahi ay ku gacan seereen in safaaradooda wax u qabato. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Siyaad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo waliba internetkood caalamka oo naga dhageysan kartaan voasomali.com markaad soo booqataan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga.
Sanadkii 2009ka waxaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka laga aasaasay shirkad lagu magacaabo Daus. Shirkadani waxay wax soo saarkeeda ku bilowday xafaayadaha caruurta saxarada looga xiro oo la siiyay magaca Nuna iyo suufka caafimaadka ee haweenka oo isna la siiyay magaca Bilan. Shirkadani waxay wax soo saarkeeda u iibgeysaa gudaha dalka Mareykanka iyo dalal ku yaala bariga Afrika. Shirkadani waxay dhawaan wax soo saarkeeda ku soo kordhisay caanaha caruurta cabaan oo iyana la siiyay magaca Nuna. Haddaba xubinteena ganacsiga ee maanta ayaan arrimahan kaga hadli doonaa, waxaana inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Hindisaha wax soo saarkan cusub ee Nunalak waxa uu yimid bilowgii sanadkii 2013kii. Caanaha Nunalak waxaa lala mataaneeyey caanaha ay soo saarta shirkadda weyn ee Similac oo ah shirkadda ugu weyn dalka Mareykanka ee caanaha caruurta soo saarta. Shirkaddan waxaa la aasaasay 30 sano ka hor, waxaana badeecadeeda ay u suuq geysaa ilaa iyo 40 kun oo dukaan. Haddaba sida ay ku timid aragtida soo saarista caanaha Nunalak ayaa waxaan ka wareystay gudoomiyaha shirkadda Daus Maxamed Ibrahim Guuleed.
Walaal horta marka hore fikirkan waxaa markii ugu horeysay lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed markay ogaadeen in alaabta aan sameeyno ee ciyaalka lagu sameeyay waddanka Mareykanka muddo sanado si aad u fara badan ayaa nooga yimid oo ah inaan wax ka qabanno haddaan wax ka bedeli karno caanaha ciyaalka ee waddanka la keeno oo aad ciyaalka tiradooda ay u xun tahay oo ciyaalkay aad ugu xanuunsadaan oo nafaqo darro badan ay kala kulmaan. Marka annagoo marka mas-uuliyad iska saarnay arrinkaas ayaa waxaan jeclaysanay inaan sameyno cilmi baaris bal haddaan arrinkaas wax ka qaban karno. Marka waxaan ogaanay in warshadan ay jirto oo kambaniyo badanna ay ka dhexeyso. Marka xiriir baan la sameynay muddo hal sana ayaa wada hadal loo socday muddada sanadkan hadda markay dhamaatay waxaan gaarnay heshiis caalami ah kaasoo ah in maalgashi iyo iskaashi aan wada sameyno oo ah in warshadan annaga Daus ahaan aan u qaabilsanaano dhammaan wadamada Afrika caanaha warshada kasoo baxa ee lagu iibinayo. Kaasoo kusoo baxayana magaca Daus uu leeyahay Nunalak.
Waan gartay inuu ka hadalno dhinaca tayada, bal waxaad iga warantaa waxaa caanaha Nunalak ka dhigay kuwa ka duwan caanaha kale ee suuqa yaalla?
Horta waxa ka duway caanaha kale waxay tahay waxa ugu horeeya waa tayadooda. Caanaha waddanka la keeno caana nafaqadooda la huba maaha, meelaha lagu soo sameeyo meelo adduunka lagu yaqaano maaha in caanaha ugu fiican ay kasoo baxaan. Taas ayaa ugu horeysa. Talabaad, hooyooyinka Soomaaliyeed way ogyihiin caruurteena mar walba kama baxaan calool xanuun, shuban, hurda la-aan, nafaqo xumo, koris la-aan. Waxaasoo dhanna waxa u sababa caanahaas oo aan tayada lahayn ee waddankeena 20-kii sano ee ugu dambeeyay dowlad la'aanta ay ka jirtay qof walba meeshu doonaba uu ka keenay taasaan oran karaa xagga tayada.
sida aynu soo sheegnay caanahan cusub ee Nunalak waxa lagu sameeyaa dalka Mareykanka waxaana la damacsan yahay in loo iibgeeyo dalalka Afrika oo dhulka Soomaalidu uu ka mid yahay hadaba marka la eego kharashka sameynta iyo ka dhoofinta dadka iibsanaya sidee bay dhaqaale ahaan u awoodi doonaan
su'aashaas horta waa su'aal fiican in heshiiska caalamiga ah ee aan gaarnay ayaa wuxuu anaga xaq noo siinaya maadaama aan ka mid noqonayno maalgashiyada mulkiilayaasha warshadan in qiimaha aynu ku geyno Afrika caanaha uu noqdo qiimaha aad ugu dhow kuwa hadda suuqa yaalla marka ma fileyno in kuweena iyo kuwa hadda suuqa yaalla ay aad u kala duwanaadaan laakiin waa dabcan waa garan kartaayo magaalada magaalo way ka duwan tahay inay price wax difference u dhexeeya waa laga yaabaa laakiin ma noqon doono wax saa weyn
waan gartay marka caanahan tayada aad keenteen wadanka dabcan aad sheegtay inay ka fiicnaan doonaan kuwii hore u yaalay ma laga yaabaa inay dhiirigeliyaan fikradda odhanaysa hooyooyinku markan way ka maarmi karayaan naasnuujintii oo maadaama caano nafaqa la keenay caanahaas ayaa caruurtooda ku filanaya
la horta sida aa ogtahay naaska hooyada mar walba caano ka fiican oo adduunka yaalla ma jiro waa caano ilaahay ku abuuray hooyada marka caanahaas caano la mida oo adduunka cidi qof bini aadan uu sameeyey ma jiro laakiinse haddii loo baahdo in ilmaha caano kale oo caanaha naaska ahayn ee hooyada siiso ka kusoo xigo waa kan hadda Nunalak ee adduunka number one-ka ka ah tayadiisa marka annaga marka waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay haddii optionkaas ilmaha uu waayo in hooyadiis naaska uu ka qaato uu helo optionka labaad ee ugu fiican ee adduunka yaalla markaas
ugu dambeyntii maxamed ibraahim guuleed oo ah guddoomiyaha shirkadda ayaa waxaan weydiiyey xilliga ugu horreeya ee suuqyada laga heli karayo caanahan
wallaahi horta nasiib wadankeena magaalooyinka waaweyn oo dhan laga bilaabo ilaa iyo waqooyi haddii laga soo bilaabay boorama hargeysa burco ilaa iyo lasoo wado garowa gaalcayo boosaaso muqdisho beledweyne kulli waxay gaari doonaan bishan july ee hadda soo socota kenya nairobi iyadana isla july ayay tegi doonaan iyo uganda oo kambala marka waxaan kaleenahay wadamada at least soomaalida ku badan tahay ee east africa waxay heli doonaan bisha july ee sanadkan hadduu ilaahay yiraahdo sanadka dhammaantiisana dhammaadkiisana waxaan kaleenahay wadamada kale ay afrikada dhexe ama bari ah inaan geyno waa haddii aan ka helno macaamiil fiican oo distributor noo noqon kara
gudahaanba dhegeystayaal intaa waxa ay nagaeg barnaamijkeenii ganacsiga oo toddobaad kasta aad kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
gudahaan idaacaddeenii galabnimo waxaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa codka iyo muusigga sii wada socda intaanu toddobada fiidnimo waqtiga bariga afrika kulmi doono waa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo saare ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.